Головне, посередині різниці серце депутати, а кайною зокмитний обив пасмит. Це варам доме садка соседи, доме седе садка седе, вірі сюди бакарки поселта, всі сірі саєм, он лає када ситуація, відпарну са шуате, та все о тому вишали по центру, та атисти посла, та не сьогодні, та я буду, а када мов пати, і ми там саді, я відпарю.
Tāds, vai ne, lai precīzi man būtu skaidrs, kā balsot. Būtu, bet eksperti ir izvērtējuši, jā? Nu, nosacīt ar to iespēju.
Nosacīt,
cik viņam ir informācijas. Cik viņam informācijas bijis. Bet jūs esat apzinājuši jau faktiski, jo ne, kuri būs?
Par ko tieši?
Nu, kuri pārstāvēs mūsu tajā pārstāvēsībā?
Mēs šobrīd runam par to, ka mēs pasūtam projektam, lai man varētu sakot normiekam un projektam kopā visiem tiem atzinumiem, neatkarīgi ar finanšu ekspertu atzinumu un novēdošam valsts auditoru kompāniju.
Tā mēs to praktiski nezinām, vai ne?
Esam apzinājuši četras auditoru kompānijas, kuras divu nedēļu laikā mums var sniegt atzinumu. No četrām tā uz šo brīdi savu piekrišanu ir devusi tā kā viena.
Labi. Skaidri.
Man kā gribētu būt atbalstu.
Man jautājums viens. Jā. Saņemot šādu vēstuli no CFL aparasti, tā nauda saņēmējas konkrēti pašvaldība un attīstības nodaļa ir, nu, es no savas slimnīcas skatos, ka mēs rakstam savu vēstuli pirmais uz CFLA, izvērtējot šos te viņu argumentus, pamatojot ar to, kas ir iesniegts projektā. Vai jūs no savas puses arī tādu vēstuli sagatavojāt? Vai gaidat, ka teiks, ko teiks juridiskā kompānija?
Mums ir argumenti, mums ir ļoti daudz argumenti, un šie argumenti šobrīd tiek likti uz papīra, bet papīra un vēstule, protams, būs mūsu kopā ar juristiem sagatavota vēstule, bet papīra šiem argumentiem mums vajadzīgs ir pievienot šai vēstulē arī vēl finansējas pēc
Boris, papildināšu, lai deputātiem Daina būtu pilnvērtīga. Pirmkārt, šajās aktivitātēs ne ministru kabineta noteikumi, ne metodika neparedz nomnieka vērtēšanu pēc būtības, jo vispār Eiropas fondu mērķis ir reģionos radīt jaunas darba vietas, piesaistot investīcijas. Ko pašvaldība arī ir iesniegusi un apliecinājusi kopā ar visiem tiem uzņēmējiem, kas šos apliecinājumus iesniedza. Nu lūk, ja tas viss ir izpildīts, tad viņiem atliek vien izvērtēt pašvaldības iesniegto projektu, kura ietvaros ar šī mūsu būve, un iztirzāt šo būvi, uzdot jautājumus, ko arī viņi ir izskatījuši un projektu ir apstiprinājuši. Bet, kā jau arī tad teica, ir milzīgs politikas spiediens no atsevišķām personām, kuras mobingoja ceflu, un cefla bija spiesta pieprasīt dažādus papildus jautājumus saistībā ar mūsu potenciālo nomnieku, ko nomnieks arī iesniedza gan finanšu pietiekamību, gan arī pat, cik man zinām, drošības policijā tika veiktas pārbaudes un arī no šīs iestādes ir saņemt pozitīvi atzinu. Īstenībā nav tie kā piesieties, un pēdējais, ko viņi bija izmantojuši šo finanšu ekspertu. Tiekam, cik man zināms, pirmais finanšu eksperts, kurš ir vērtējis, vadoties no tiem dokumentiem, ko Cepo mums sūtīja, pirmais finanšu eksperts ir sniedzis pat pozitīvas atbildes, ko viņi šajos dokumentos paši nejauši norāda, un pie kam Cepo ir argumentējis varamam, ka viss ir kārtībā un aicinās pašvaldību 14. augustā slēgt līgumu par projekta ieviešanu. Punkts. Pagāja kaut kāds brīdis, ir atkal mobings ceflai, un viņi ķerās pie nākošā finanšu eksperta vai meklē iemeslus, kā uztaisīt negatīvu ekspertīzi. To es skaidri nolasu no šiem dokumentiem, un ar viņiem var iepazīties arī deputāti. Nu lūk, tā kā tas ir manā skatījumā tāds intensīvs mobings. Vakardien bija kārtējā saruna ar pašvaldību savienību, kur viņi saskārušies ar citas pašvaldības līdzīgiem gadījumiem, un mums silti ieteica gatavot pārsūdzību konkrētajās pozīcijās. Pirmkārt, neitrālu finanšu ekspertu, kas izvērtē šo projektu vēlreiz un pasaka savu viedokli. Numur divi, noteikti mums jāsazinās arī ar uzņēmēju un pašiem kaut kā kopā jāizveido ir biznesa plāns, pieļauk uzņēmēm, viņš ir jau kaut kāds daļais. Un numur trīs, ir jāsniedz šī pārsūdzība no pašvaldības puses finanšu ministrijai un Eiropas komisijā. Protams, ka mēs arī paši kaut ko varam izdarīt, un mēs arī šobrīd daram, juristi strādā, gatavo dokumentus, bet ļoti svarīgi, lai šī pārsūdzība arī nāk no startautiskas auditoru kompānijas, kam ir tomēr svars, kam ir prakse ar startautisko pieredzi, jo, labi, es tagad nekomentēšu, ko tas nozīmē, bet es domāju, ka paši ļoti labi saprotiet. Tāds bija aicinājums no pašvaldības savienības, jo, viņi teica, jūs esat tik, visam sunim pārkāpuši pāri projekts ir patiešām labs, jo to viņi paši bija šajās dienās izpētījuši un šim projektam arī tic. Un iedrošināja mūsu šo visu darīt, nekavējoties darīt, jo ātrāk, jo labāk, un mums ir palikušas pāris nedēļas. Tāds bija viņu viedoklis, un es tiešām arī piekrītu tam, kad mēs nedrīkstam zaudēt šo finansējumu, šo projektu, un iespējams arī investori, ko mēs ilgi meklējam. Tāds ir mūsu plāns, un tāpēc arī tā ir apzinājusi šīs dažas dienas dažādus ekspertus,
uzrunājis viņus par to, vai ir vispār kādam laiks pāris nedēļas to visu šajā laikā izdarīt, un, protams, cik varētu maksāt. Šobrīd nav teikt, ka tas ir 25 tūkstoši, varbūt tie būs nezinu 15, varbūt beigās 30, un visādi var būt, bet mēs tiešām nezinām. Bet katrā ziņā šajā gadījumā nav runa par to, cik mēs maksājam ekspertiem un kādiem, bet runa par to, kā mēs loģiski varētu uzvarēt šajā situācijā.
Pēdējais teikums, es īsti nesapratu, protams, tā, ko nozīmē, nav nozīmes, cik, cik maksās vai 15, vai 20, vai 30 tūkstoši. No īstenībā ir gan tam nozīme, ja, jo tā nav mūsu katra privātā nauda, un tas vai šī te nauda kādreiz aizies vispār līdz alūksniešiem ir nu, ļoti, ļoti diskutabli. Jā, tātad lēmumā pirmais
nozīmē.
Pirmais jautājums, tad kādēļ ir tieši 24 tūkstoši?
Paskaidrot, šeit ir divi pakalpojumi, ar bez iepirkumu, nu, līdz 10 tūkstoši, kas ir pakalpojumi līgumi, bez publisko iepirkumu.
Tātad tas ir domāts, tas jau ir ar sākotnēji domāts, lai apietu šo teikti.
Nevis, lai apietu, bet lai apietu laikā. Šeit nav runa par to, ka mēs gribam kaut ko apiet. Mēs izdarām to, tiesiski, ko mēs šobrīd varam, juridiski, ko mēs šobrīd varam darīt.
Nesam to spēlēt.
Tikai.
Labi.
Redzīt, tu prasti indikatīvas, un tu neprasti uz
simu vienkārši.
Jā, viņš ir tajā vēstulē
indikatīvas. Jautājums par šo te ceklas vēstuli, kuru tieši, kurus jautājumus jūs nu, tā kā nepiekrītiet, kuram šie, no šiem te atzinumi? Ja tur ir tie apgalvojumi par... par pārlieku optimistiskajiem. Nu, kurš ir šis te tas punkts, kurš ir jums liekas, ka ir nepareizi izvērtēt?
Pilnīgi visu.
Pilnīgi visu. Tā, kad jūs uzskatāt, ka tur ir nepieciešamas šīs 47 darba vietas, Jā, kur es lūdzu atsūtīt aizvakar, es lūdzu atsūtīt šo te štatu sarakstu, ar ko viņš plānoja. Es vēlējos redzēt.
Darba vietas un objektās sasniedzamās darba vietas ir divi dažādi
lietas. Tieši tādēļ, ja arī lūdzu šos te astoņus piekritīgos vai saistītos uzņēmējus, ko es arī nevarēju sagaidīt. Vai šī te pašvaldību savienība arī silti ieteica vai atgādināja, ka par nu, kaut kādu varbūt nepatiesu ziņu vai maldināšanu iestājas arī krimināla atbildība galu galā, arī par to ir jāpadoma. Tad ir vēl jautājums, šis projekts jau tiek virzīts gadus 6-7. 6-7 pie viņa strādā, nu, pašvaldībā ar A kategoriju vai kvalifikāciju atzīmēti, nu, novērtēti darbinieki. Vai tiešām pa šiem te gadiem nevienam neienāca prātā veikt to finanšu analīzi? Kādēļ tas ir jādara pēdējā minūtē, pēdējā brīdī, tad, kad lūk zūd visi...
Līgas, tas līgas atbildēšu.
Jā.
Lūdzu bez emocijām.
Es tieši tāpat
Šādu... Pirmkārt, pašvaldībā ir iesniegusi finanšu analīzi to, ko nosaka ministra kabineta noteikumi. Un viņa mums ir ļoti atbilstoša pareiza nu, pēc visām formulām. Šobrīd centrālā finanšu līguma aģentūra neapstrīd mūsu iesniegto finanšu analīzi, jo mūsu finanšu analīze ietilpst projekta pieteikumā. Projekts ir pilnībā apstiprināts. Viņi šobrīd mēģina apstrīdēt kaut kādus virtuālus skaitļus, ko mēs iesniedzām no uzņēmēja puses, ko uzņēmējs caur mums nosūtīja ceklu. Bet šī, teiksim, biznesa, teiksim, provizoriskā bilance nav biznesa plāna. Mēs vienkārši iesniedzam ceplai visus dokumentus, lai parādītu to, ka investors traktors, nomnieks šobrīd strādā pie visām detaļām un nu, jau sāk plānot, kā šis biznes teiks noritēs pēc šiem divu pusgadiem. Tā kā tie nav tādi stiprināti dokumenti, kuris būtu jāvērtē vai finanšu eksperti. Tā kā līdz šim brīdim mūsu speciālistiem ar A vai A plus kategoriju nebija jāveik šādi papildus darbi, jo tas nav ne vērtēšanas metodikas pieprasīts, nekādos citos kabineta noteikumus. Tas ir papildus prasības šajā brīdī, kuras mēs nemaz negaidījām, jo šādas nevienā citā projektā mūsu valstī nav prasītas. Un ja tu būtu atnākusi laikā, te bija piemērs Rēzeknes sižets pat no televīzijas, Rēzeknei pat vispār nav nomnieka, viņi nevar atrast, bet viņiem jau iedo naudu.
Zinkārda, tur ir atšķirības starp Rēzekni. Pirmkārt, Rēzekne būvē uz savu pašvaldības zemes, tas ir viens. Un otrs, ja jūs arī paskatījāties uzmanīgi šo te sižetu, Rēzekne to nu, komentē kā kā papildus turismu, kā papildus jaunu nozari. Tad, kad mēs pārtraukti runājam par turismu kā galveno novada attīstības virzienu, ja, man tomēr būtu gribējies, ka par šiem 10 gadiem būtu attīstīt, lai mēs varētu teikt, ka mums ir attīstīt arī vēl kaut kāda cita joma. Ja, jo šobrīd mēs tas, ko mēs dzirdam, ir tikai un vienīgi turismu.
No,
un šie, labi, es arī pateikšu, ja, to, ja, jo šī Rēzeknes sižetā bija tieši tas, kad viņi vēlas ar šo jauno centru attīstīt jaunu nozari. Tad, kad tev ir jau kaut kas cits, jau kaut kāda cita bāze, mēs esam šos te gadus nedaudz ieciklējušies tikai vienīgi uz šo te. Pateikšu arī par šo.
Līguči nav tur.
Nu, nu labi. Arī par tieši līdzīgs projekts arī pagājušo nedēļu parādījās Balvu pašvaldība, ja, kur viņi tieši šinī pašā tur redzi tajās programmā iesniedza par Balvu gaļas kombinātu šo šīs te teritorijas arī infrastruktūras izbūvi. Arī, ko pašvaldība darīja? Pašvaldība pirms 2 gadiem atpirka šo te zemi, kas arī bija tieši tāpat kā mūsu gadījumā privātā zeme. Viņi to izdarīja, iesniedza pieteikumu šī pašā samā, un šobrīd viņi būvē cik tur 5-6 angāra ēkas vai kas tur, ja? Mums bija 2 gadi no šī te, tas ir viens no manā skatījumā, ja? Viens no riskiem, ka šī nauda tiek uzlikta uz privātās zemes, un pašvaldība šādu risku varēja ieraudzīt un saskatīt, ja? Un šobrīd ir skaidri, un gājuši pateikts arī Ceplā, es nešauku. Pagaid, nē, es pabeigšu. Arī Ceplā ir pietiekoši finanšu analītiķi, acīm redzot, ja? Un ja viņi saskata, ka apgrūtinājums pašvaldībai var būt šie 400 tūkstoši gadā, tā ir ļoti liela summa. Es biju vakardien pensionāta, es aizvakar arī skatījos un klausījos, ko runāja pensionāri, piedodiet, mēs esam nabagi. Un šī nauda ir katra no tās naudiņas, ja, viņi, tas ir tas, ko mēs noņemam saviem iedzīvotājiem. Un viņi ticiet vai ne, mēs, viņi nebūs tie, kas to spā apmeklēs.
Es domāju, nu, dzēļ atrakot,
jā.
Jā, nu jau to aizrunāju.
Nu, protams. Jā, labāk ir nerunāt.
Jā. Es gribēju vienkārši maldināt šo mītu par privāto zemi un uzdot tev jautājumu, kas ir šis risks tavā izpratnē?
Nezinu, protams, kā arī aizvakar teicam, šī konferencē tika minēts, jā, par šiem dalītajiem īpašumiem. Dalītais īpašums vienmēr no juridiskā viedokļa būs risks. Un primārās tiesības ir par attiecībā uz īpašumu ir zemes īpašniekam. Un tas ir noteicošais. Nu, pašvaldība savā veidā paliek kā
pilnīgs. Es neatbildēju jautājumu, jo tas tā nav. Tā ir. Ko es gribēju pateikt, vienkārši kliedēt šos mītus, jā, pierakstīt Ceplas atzinumā par šiem 400 tūkstošiem ir ļoti dīvaini, kad šāda kompetentā iestāde un finanšu eksperti spēja norādīt tikai un vienīgi izdevumu daļu, kā zaudējumus pašvaldībai. Šeit vispār netiek ievērtēta vispār ieņēmumu daļa. Un tas man arī katrā ziņā nu, rada bažas vispār par viņu kompetenci. Jo tas bija tāds tieši mobiks, uzrādot tikai izdevumu daļu, kā pašvaldības, teiksim, nu, zaudējumus, vai ne? Bet ko es gribēju teikt jums visiem, vai ne, kad atšķirībā
Ja skatāmies uz Latviju kopumā, tad pārsvarā visas pašvaldības, kas ir uzbūvējušas baseinus uz augstā, vienkārši, lai jūs saprastu, pat tiešām ieņēmumu viņiem ir salīdzinoši, teiksim, maz no kopējā budžeta, provizoriski 20-30%, jā, pašvaldības dotē. Bet mūsu gadījumi būs tieši pretējis, ka mēs šo infrastruktūru nododam uzņēmējam un viņš mums vēl par šo maksās nomas maksu. Tā kā šeit mēs pilnīgi cenšamies izslēgt pašvaldības dotāciju, ja vien mums nav nepieciešams apmaksāt peldapmācību, piemēram, bērniem. Un tas manā skatījumā ir ļoti labs piemērs visā valstī, kā pašvaldībai mazināt šīs, teiksim, tieši infrastruktūras riskus. Un par to arī atzīstam, ja mums izteica pašvaldības savienība, tad tas tiešām ļoti labs piemērs.
Lūdzu, vēl jautājums.
Man nav jautājums, tad drusciņi papildinot dialogu, ko arī Dzintars minēja, ir būtībā ir, mums ir svarīgi domāt nevis par to, kā pārdalīt to naudu, ko mēs ieņemām vai šodien un ko mums dod izlīdzināšanas fonds, bet uz priekšu mums ir jādomā par ieņēmumu bāzi, kas veidojās ir uzņēmumu. Un nevis tā, kas veidojās ir šodien vakarā varētu būt, bet tā, kas ir pēc 5, 6, 7, 10 gada virziens. Un šis ir viens no virzieniem. Protams, ja kurš biznes ir risks, par to nav runa. Viss, kas var mainīties, COVID-25 un COVID-27, nebez tā jā. Bet priekš tam arī tas ir jādara. Jā, tas tiešām, ka tie ir tikai izdevuma daļa, tur atspoguļot, jā, tas ar man pievērts uzmanību.
Es arī jau ar tiem skaitļiem iepazīstos tikai pieejams publiskā telpā, bet ar izlasot to ceklas vēstuli, man īstenībā ar bišķi tā nebija skaidrs par to lietu, jo projekts ir diezgan ietilpīgs, naudas ziņa liels ir, un viņi norāda finanses ekspertu, bet nenorāda, kurš tas ir, kāda kompānija to veikusi. Ja lielā projekta ir izvērtēts, tad norāda balstoties uz tādu ekspertu, jo tur nav ko kautrēties, ja, jo tas ir projekts, tiešām miljonu projekts veci, un tam projektam jābūt skaidri redzams, jo eksperti arī, diemžēl, mums ir studenti. Ja? Ir viņi, ir. Ja. Un viņš izvērtina, es to pamatoju, to runāju par to ekspertu, ja? Un lai būtu ceklai atbildīgi iestāde, tad lai būtu man ko pajautāt un publiski pieejams, kurš tu tas eksperts ir, ja, jo, piemēram, ir Osis, ir citi eksperti, ja, kurus es pazīstu finanšu, ka man ir ticība, ka viņi to dara, ja. Šī gadījumā es domāju, ka tā ir vienkārši vēstule uzrakstīta, kā politiskā sistēmā, lai atmestu šo nost, ja. Tad saucam visus īstējus vārdos un pat tām darba vietām. Es jau tagad atbišķītu sajūtu, ja tā ir vietā, kas tur publicēts ir. Tas minētas 45 darba vietas. Vai tas ir projekta ietvaros minētas 45 darba vietas? Vai uzņēmējs uzrādīs 45 darba vietas? Jo uzņēmējs jau arī šobrīd, viņš ir uzņēmējs, viņš rada no šī brīža, piegādāt ar visiem pārējiem domāt, cik tad tur būs, ja? Bet strādājot, atverot arī vienu algu, kur lielveikalu. No sākuma ir 100 darba vietas. Pēc tam viņam paliek 45 vietas, jo tādēļ, ka ir baigais pieplūdums un vajag visu sakārtot un darīt. Un pēc tam kaut kas mainās, ja? Jo šis jau var nav tas rādītājs, kā ir tas notiekās. Ja? Es tādēļ domāju, es šoreiz balsošu par to par, jo lai tad ir skaidrība par to lietu.
Lai mani paldies, es arī atbildēšu par tām darba vietām, kas arī rada zināmu mītu, jo mums bija izsolē jānorāda šis skaitlis, jo tas ir tāds projekta skaitlis, gan investīcijas, gan darba vietas. Es pats pilnīgi tam to saprotu, ka tā ir saukšana pa basēnu, ka šeit nebūs 47 darba vietas, mīlīgi. Šeit būs kādas 18, 17, bet šīs darba vietas jāsasniedz visā teritorijā, kas ir ap šo būvi, kas visos tajos, teiksim, zemes robežu teritorijās tiks radīt jauni pakalpojumi. Piemēram, arī viesnīcu, ja būvē, tur atkal vajadzīgas kaut kādas 20 vietas darba vietas, un tās kopā summējās. Bet šim nomniekam ir jārūpējās par to, lai šajā, šis, teiksim, basēns strādātu, Un visiem interesēt, tur investēt un attīstīt dažādus pakalpojumus, kas rezultātā summe minimums ir 47 darba vietas. Līdzīga situācija mums ir rūpniecības ielā viens ar angāru, kur darba vietas var radīt uz visas ielas garumā, gan arī jaunlaicenē, gan salā, kur mēs to esam darījuši. Un pavisam drīz nākotnē, es domāju, mēs risināsim jautājumus novada teritorijā pagastu. Tas bija tas, ko es gribēju pateikt.
Labi, lūdzu, atkārt jautājumu.
Aizāk, man jautājums, ja jūs analizējat arī te visu, ne, to, es visu nakto vēstu, tur lasu 50 reizes, man īpaši nav skaidrs, vai ne? Tas, ko Dzintars saka par šiem te cipariem un analīzēm, es pilnībā piekritīju, ko Modrs teica, vai ne? Kur viņi tādus cipars ir parāvuši, ko ir noprognēst, jo es saprotu, ka deva to investors deva nosatīt šo analīzi, jo doma nav devusi. Man tā īpaši nav, vai mums jau valsts ir nozīmes jēgs, es jau kajā pasīdās ir, vai ne? Es noteikti, ka varbūt būšu pašu, vai ne? Bet vod, no papildus informācijas būtu pārliecība, vai projekts tiešām ir mērķēts sabiedrībai, un ka nav radīts mākslīgi apstākļi atbilstības nodrošināšanai sam 5-6-2 nosacījumiem. Uzņēmumu vai privāti, perso privātām interesēm. Un tas tāds punkts ir interesants. Nākušais punkts, kas ir man liekas, kas tāds uz kuri es uzskatēju valkošoties, ka nomāso zemi, vai ne? Un man tas pēdējais punkts nepatīk atkurs, ko es jau teicu, vai ne? Ka varbūt mums tas investors nav pareizi izvēlēts, jo SIA alūs hoteli investi labuma guvējas saistīt tie uzņēmumi, cik es savu ir iedod no domas vai no viņa puses. Darbojas ar zaudējumiem. Daļai no tiem ir uzkrājušies zaudēm arī no iepriekšiem gadiem.
Es
tagad šlās to vēstos, ja mēģinu izprast.
Es saprotu, redzies to, ka te ir būtība, ja? Atcerieties, ka mēs par šo projektu runājam, tad arī no jums izskanēja jautājums par to, ja? Ka kas tad uzcelsies mežā? Baseinu, kas ir jāpsēdēt? Mēs gājam tik tālu, kā nevienā pašvaldība nav gājusi, mēs gājam norunājam paši, ka zemē lāpstu dursim tikai tad, kad būs zināms investors. Tagad iznāk, ka mēs esam dabūjuši investoru, un tieši investors teoretiski rada vislielākās un vislielākās problēmas.
Bet
es jau sabotu visu, bet vienkārši sabotu. Tas, ko Dzintars stāsta, projekts, mēs viņus atbalstīs un atbalstīs laiku, vai ne? Tā ideja mums ir gājusi ļoti labi, vai ne? Es saprotu, ka visi jau tikpat, ka... un pēkšņi ir kaut kāds stop. Un stop sāk parādīties, tad, ka mums ir notikuši šī te investori izsoli, ka mēs esam sasākuši presi, kurā tie tur Doņeckas metalurgs ir nostājies priekšā, nu tāds, kā ir, vai ne? Es lasīju Levita vēstuli, kas bija tā āmīze. Rodās daudz jautājumu, vai šeit savoties, nu, vai šeit kaut kas nav tas, ko mēs praktiski, es varu godīt, ko mēs nezinām. Jūs neviens to nezinām, ka šeit zālē sēž, vai ne? Kas tur ir apakšā? Mēs viņam, nē, es nesaku, ka tas ir. Mēs tagad runājam par kaut kādu pūci, par kaut kādu. Ceklu šobrīd ir finanšu ministrijas pakļautībā. Iesmīt dīro politiku, vai ne? Nē, nu kā, finanšu ministrija mums ir jaunā vienotība. Labi, pūts ir nobremzījām viņa naudas, vai ne? Bet viņa taču tajā saimā sēž visi trīs tur kopā. Nu, godīgi, sako, četri, ne, viņa daudz ir, kad atšķirīja. Ja, bet man nav skaidrs, kāpēc šī, kurā brīdī, savu, kur, kas kaut kur ir aizvis, kā ir priekšā?
Kas būvnieks man pareizs?
Nē, būvnieks man vai tad nekādu vainu. Nē, es domāju, ka te kaut kas ir, nu, man tā liekas lasot to, vai ne? Es dabies, ka ne interesi pēc balsošu par, vai nekāds būs iznākums tam, vai ne? Es uzskatu, ka mēs esam tik tālu aizgājuši. Tā vēstu, ko aģentūra rakstījusi, vai ne? Nu, es varu pateikt, es nav nekāds baigais props, vai ne? Bet viņi pusi bērnišķīgi ir uzrakstīti, vai ne? Un es tādu vēstu būtībā nerakstītu, vai ne? Jo pareizi jau arī saku, vai ne? Nevar pateikt, kā notiksies process, ar kā apstājumniekos, kas ne, un rezervnēm vispār vai nav, un arī rezervnēm nebūs. Nebūs viņi, jo redzam, ka 5 miljoni tur necels neko. Un arī mums, kā es jau atkuram teicu, es neticu, ka tas investors tie vaņas, kas no Krievijas atbraukuši, ka viņi arī investē, nu labi, labi, ja viņi tur investē šo nav, es šaubos, ka viņi investēs, vai ne, jo viņu biznes ir savādāks Latvijā uzkonstruēts, ja viņi tikuši kaut kā ir caur, tur nav ko slēpt, viņi ir elefanti nopirkuši, nopirkuši vīnas studiju, nav ko slēpt, vai ne, viņi ir nopirkuši. Tā ir naudas atmazgāšana. Šeit viņiem bija, soties, es domāju, ka viņiem bija cits ceļš. Mums tas divu dienu uzņēmums, nu, es ir, kad sada to šaubu, vai ne? Varbūt to investori vienkārši mest nos. Ne, es tikai šeit patazēt uz. Un iet to objektu, kā viņš ir atkadēt, ejam uz priekšu.
Ainar, paldies, mēs te ļoti labi sapratām, un arī šobrīd mēs pašvaldībā piedāvājam ceflai un visiem tiem neticīgajiem, lai viņi tad atļauj viņu mainīt. Mēs esam vairāk kā to teikuši, bet viņus jau neinteresē mainīt, kā izrādās.
Nē,
tas ir pārsteigums, jau no,
tas ir pārsteigums.
Nē, jo kādam interesē mūsu nauda.
Jo redzēt, nepapildinot ir tas, ja jūs iekos,
jo viņiem jau bija
nolikti. Tad, kad apstiprināja projektu,
no jā,
tad vajadzēja vienkārši skaidri un gaiši pateikt, atvainojiet, investoru izkludināsiet tad, kad jau mums sāksies strādāt. Punkts. A kāpēc tad to nedara? A tagad iznāk tā, ka investora dēļ mums rūk lopēt maz. Kāpēc te leģendas nebija mēnesi atpakaļ?
Nē, apreiz, es jau saprotu visu.
Un beigās izrādījās, ka es ceklai atklātā tekstā paprasīju, vai tā tiešām ir drošības viedokļas, ir tas, kura dēļ noras. Man nevajag zināt iemesli. Pasakat kādās. Izrādījās, ka viņi nemaz tādu pieprasību.
Nu, es saku, viņš mežonīgi glupi izskatās, tik tā aiziet un pēkšņi kaut kur. No 3 miljoņiem arī nav tik liela summa, godīgi sakot, lai viņi tagad paņemt mums nozīt, tu ir 2 miljārdi nāc iekšā pašvaldībā. Nu, ar kaut kas, tur kaut kas nav ritīgs, un vajag gribās interesanti zināt, kas tur ritīgi būs, saprotiet.
Nē, un galvenais, ka Kariņš saka, ka nav jau augstas gatavības projektu Latvijā, naudas ir baigi daudz, ja? Bet nav projektu.
Bet tāda ideja ir bijusi, ka ir iespēja pārstrādāt projektu, lai tāda nav, mums šobrīd ir 3,2 pazūdes.
Lūdzu, kolēģi, man ir priekšlikums, un šādi mēs varam diskutēt, un visi jau visi ir laikā par to, tāpat kā mēs esam savā iekšēji vienu par savu pārliecību apstiprināt, vai neesam, tāpēc es to laicinu balsot par piedāvot to lēmumu.
Nē, es to drīkst vēl lietu savu vārdu.
Jā, lūdzu.
Es negribu runāt par skaitļiem. Vai arī kurš te kaut ko nepareiz izvērtēja, tālāk, cik tas būs liederīgi, un cik tas būs liederīgi Alusnes novada iedzīvotāja, vai tas būs tikai nepieciešams kaut kāds sezonālā raksturā, ļoti, ļoti dārs uzņēmums, kuru es šaubos, vai par Rīgā atļautu, vien, nu, jebkurā gadījumā nevienmēr atļautu tik dārgus objektus būvēt, ja? Bet es gribēju pateikt to, ka šis objekts varbūt varēja tarp tev vismaz pirms kādiem pāris gadiem, kad mēs te diskutējam par sporta centra būvniecību, ja? Un tur arī bija variants A, B, C. Toreiz es atceros, es piedāvoju variantu C, veidot to pie esošās jau ģimnāzijas. Un tur ir pietiekoši daudz zemes, kas ir gar vecos dzelzceļu, kuru varēja izmantot, tas nav nekāds kurs, tā ir ļoti laba vieta. Un tur, piebūvējot šo tie vēl papildus nepieciešamās telpas sporta zālē, galā varēja izveidot arī baseinu. Es arī esmu par to, lai Alusnē būtu baseins, lai ir, kur cilvēkiem iet atpūsties gan ziemā, gan bērniem mācīties peldēt un tā tā. Bet manuprāt, ka mēs esam bišķi pacēluši to latiņu paaugstu. Tās ir pa lielām ambīcijas un es ticu, ka tas nav tāpēc, lai atņemtu mums naudu, bet vienkārši mēs gribam nu, kaut kā sevi parādīt kā gudrākus, kā pārākus, ja? Bet es šeit arī maz saskatu pozitīvu lietu, kas būtu tendētas tieši uz mūsu novada iedzīvotāju. Cik mums šeit ir cilvēku, ja katru gadu paliek mazāk, un cik būs spējīgi regulāri apmeklēt šo tiesu.
Artur, pasak man vienam, mums ir jāksa valsts strīdēties vai ne, jo man ir baigi dzīvē liela pieredze, valsts īpaši strīdēties nevajag vai ne. Bet mums bija iespējas kaut kā kārtot šo lietu vai nebija tagad, nu, ka mums ir tās atbildes nāca negatīvi.
Es no savas puses uz šo jautājumu varu atbildēt. Ja man godīgi jāpasaka uz šo brīdi, ar jebko, ko es esmu runājis un ar visi, man līdz šim brīdiem nav skaidrs. Kāpēc noņem man nav?
Tāpēc arī noņēma.
Nu,
un bet vēl atbildot uz savu jautājumu, ne kā personu. Ne kā personīgi. Ja mēs dzīvojam Latvijā, un mums ir iespējas attīstīt, un naudu, dabūt naudu un attīstīt saviem iedzīvotājiem pakalpojumus, tad es neuzskatu, ka Dārbūksnē ir jāattīstā tādi pakalpojumi, tādā sēkā, kur ir ar zaru jumtu tikai. Tas ir tad, kā cilvēkam, ja? Man jautājums, cienīmie kungi, kāpēc jūs visi zakīšos ebrausi?
Jā, nav viņu vajag.
Tāpēc, ka tā ir privātā nauda un par privāto es nav.
Redziet, ir kurš cilvēks, privāts cilvēks, arī uzņēmējs un tādus, kad mums ir, loģiski domājuši, nekad netērēs milzīgas summas projektu pasūtīšanai, ja? Netels sapņu pilis, ja viņš nebūs pārliecināts, ka viņam tā nauda ir, vai viņš viņu nopelnīs. Vai viņš dabūs tādu kredītu un tā tālāk? Jūs vispirms izgādāt milzīgas summas, 500 tūkstoši pa projektu, ka neizdājies, ja? Un tagad brīnāties, ka to naudu neiek.
Es atbildēšu uzreiz abiem Werneram, kā Eiropas fonda uzstādījums ir tieši šāds, kad pašvaldībām dot šo riska kapitālu, lai iedrošinātu reģionos radīt darba vietas. Jā, to arī Eiropas komisija atzīst, ka tas ir risks, un uzņēmēji neiesaistās šādos riskos, pie kam vēl bankas vispār nedod pat Eiropas. Ja, tāpēc iedrošina pašvaldības ar šīm naudām riskēt, lai atbalstītu uzņēmējus. Tas ir mērķis. Atbildot uz Aināru par to, vai pietāties ar valsti, šajā gadījumā es gribētu teikt, ka mums tas kurs ir jāuzņem, nevis varbūt domāt pietāties ar valsti, bet valstī pierādīt šo jēgpilno projektu līdz detaļām un aizstāvēt šī projekta dzīvotspēju. Tādam ir jābūt mērķi. Piesāties un kritizēt varbūt šajā gadījumā Pūces kungu, nu tiešām nav mans pašmērķis, lai nu gan diskutējot un sazvanoties ar visiem valsts ierēģiem, man viņi visi ir apliecinājuši, ka jūsu projekti Latvijas valsti ir top 3 strīniekā, un arī pirmdien pie mums brauc televīzijas saistībā ar mūsu projektiem, un ka šī, arī šis projekts ierēģu izpratnē ir ļoti labs, jā, nedaudz ambiciozs, bet ja visu izdara, viņš ir dzīvot spējīgs. Tā kā visā iekšienē viss ir ļoti pozitīvi, izņemot, teiksim, nu, šajā gadījumā, nu, Pūces kungs ir bijis tas, kas visvairāk ir iesprindzis uz to kritiku, un viņš ir mēģinājis paust tikai kritiku, un nevienā brīdī nav mēģinājis mūs uzklausīt un sadzirdēt pozitīvo šajā visā. Otkārt,
kāpēc?
Nezinu, politiski ir redzams, ka viņam reģioni vēl tik stipri neinteresē, vismaz līdz Rīgas domes vēlēšanām, jo viņam līdz šim nebija izteikta nodeļas reģionos, tā ir tīrā politika, un viņš uz to turpina strādāt. Un laikam jau šobrīd uzvarot Rīgas vēlēšanās, nu ir jāpild arī visi solījumi, kur nepieciešams finansējums. Un tāpēc vairākām pašvaldībām tikai noņemta nauda, kuru tagad septembrī sludinot jaunu uzsaukumu pārdalīt. Un vēl apliecina to, ka katrā projektā varēs startēt uz 500 tūkstošiem, vai ne tas nozīmē, ja mums noņem, mēs tos 3 miljonus atpakaļ nedabūsim šajā gadījumā. Nu, lūk, bet tā ir atbildēnā ar tev, vai Riega strīdēties ar valsti? Nē, mēs nestrīdēsimies, mēs izmantosim visus iespējamos, teiksim, resursus, dokumentus, aprēķinus un pārliecināsim par to, ka šis projekts ir dzīvot spējīgs, mums vajadzīgs, tas radīs jaunas darba vietas un nākotnē.
Es vēl papildinot Vernera teikto, es saprotu Verneru kā no uzņēmēja, ka piesardzība ir svarīgs faktors ir ārā, bet nu, teiksim, kaut kādā brīdī ir, mēs kā uzņēmēji tomēr uzņemamies vienu otru risku un ambīcijas skatoties tālu uz priekšu. Es varu uz savu piemēru pateikt ir, no uzņēmēja ir. Mēs beidzamos divos gados ir ieguldīts uzņēmumā, ir uzņēmti projekti, ir vairāk kā 700 tūkstoši, varbūt šobrīd jau varētu teikt 800 tūkstoši, tā ir liela ambīcija, ņemot vērā, ka mēs arī neesam pārāk liels uzņēmums. Un viens no faktoriem bija tas, kur ir rakstot projektu un arī pēc tam strīdoties, jo man tas projekts arī uzreiz neapstiprināja, man divreiz noraidīja, es gan līdz tiesai netiku. bet mēs braucām augstu pierēdņiem runāt, kamēr mēs pārliecinājām par savu taisnību. Un mūsu projekta apstiprināja ar pusgada novēlošanos. Tā kā no vienas puses nevajadzētu baidzīties no ambīcijiem ieguldīt naudu, un arī tā nauda tika guldīta šeit tāpēc, ka kopēja teritorija attīstās. Tie, kas brauc pie mums un nemaz brauc pie mums, cilvēki redz, tā virzība ir pozitīva. Lai arī mēs uzsaucam, ka tas ir turisms, un es nepiekrītu tiem, ka tie saka, ka tas tikai uz iebraucējiem ir, tas vienmēr ir labums arī šeit, uz vietas esošajiem. Un es teiktu, ka man vēl daudz kā nepietiek. Ja būtu šī te celte jau šobrīd uzbūvēta, tas ir liela priekšrocība maniem strādniekiem un strādnieku bērniem ir. Viņa nevar vakaros aizvest viņu uz Malviem vai uz Rēzekli vai uz kaut kur citurieni. Ir arī šie te attālumi, arī tie pakalpojumi pieejami. Bet attiecībā par to strīdēties vai nē, mēs jau es gribētu teikt tā, mēs nestrīdāmies ar valsti. Mēs šī gadījumā runājam ar iestādi, kas ir valsts iestādi. Tā kā šie lēmumi jau ir tapuši no kaut kāda ierēģņu pulka. Es nesaku, ka viņi kaut ko ļaunu domājā. Iespējams, ir uzdevums vai kaut kādā veidā piemeklēt. Tā kā mēs strīdāmies šī gadījumā ir domstarpības risinam ar vienu no iestādēm.
Es atvainoju. Tu varbūt, es nesaku, ka tu nerunā pareizi. Ja? Ir jābūt kaut kādiem saviem mērķiem, nospraustiem uz to jāim. Bet te ir viena atšķirība. Tu, no, tu strādā ražošanas sfērā, tāpat teikt, jā. Ja? Un tam biznesis ir tomēr diezgan stipri atšķirīgi no tūrīgi. Mēs te varam tikai vilkt ar pirkstu debesis un
domāt. Vienīgais var pateikt, bet ir teikumu, ka tu nejauks divas biznesa sfēras. Viesnīgas biznesa restorāna no koku, ne, neapžojies, jā. Ja? Šīnīs vajag te pateikt par daudz ko, vai ne, sūdīt. Un tas, vai tas projekts dzīvos, vai ne, es varu godīgi pateikt, nu, kā Rezeknē, 3 miljoni esam dabūši, kurš ir gatavs guldīt naudu. Es esmu par, vai tā ir mazgāta nauda, krievu, žīda nauda vai amerikāņa. Neviens normāls uzņēmējs par 3 miljoni viesnīcu necels, viņš 10 miljonus gribot nevar atmanīt, tur kaut kas cits ir apakšā. Tā ir cita lieta. Vajag mums šo viesnīcu, mums vajag, vai ne? Un es varu pateikt, jau 110%. Tā reizēm nekad dzīvē investot tur neatradīs. Ja mēs esam dabūjuši cilvēku, kas ir gatavs pa Latviju braukādams meklēt šo naudu, vai ne? Tā ir amerikāņa nauda, vai Izraels, vai ne, vai Krioda, kā šī. Nepatīk, tu dod doņus, tā ir cita lieta. Tā ir dziļa politika ir apakšā. Un es tad, ko es modīmu piekrītu, tad, ka mēs šobrīd ar valsts nestrīdāmies, mēs vienkārši strīdāmies par šo dumo vēstuli, ko Cepu ir uzrakstīt. Par to, jo tā vajag motivēt šo te, nevis, ka mēs tad par kaut kādu, mums, ka mums ir bijusi taisnība, atņems mums naudu vai neatņems. Tā ir cita lieta, bet mēs parādām to, ka mūsu teksts ir bijis pareizs, mēs esam pareizi gājuši. Ne? Bet pēdējais atnācībā mēs pēc tam, kad uzvarēsim, un es domāju, ka pēc tam, kad mēs uzvarēsim, mēs no aģentūras to naudu paņemsim apakaļ savu tiesu. Principā lieta. Pasakāt man, iesim vai tā, vai ne? Nu, tā ir iedzēja, izšķērdē 24 tūkstoši eiro nauda, pateikt, ka ceklā kāds direktors ir kaut ko nokļūdies, vai kā lai mums saka, skolnieks veids, nu, ekspertīvi. Nu, tā viņš apkārt iznāk. Domās, tā ir pietiekoši liela nauda.
Ja mēs nepiesāsimies, mēs taču neko nedabūt.
Nē, kolēģiem šo jautājumu.
Tie sādēļ, tas viss notiek pēdējā brīdī.
Ja to, ko tu uzdeidu.
Es pēdējā brīdī atbildes.
Mēs viedokļi citā.
Cik gadus
šī? Citāds atbildes.
3,2 miljoni mēs saņemam no Cepas vēstuli, kad viņi neparaksta un mums ir mēnesis laika.
Kad atnāc vēstuli Cepas?
Tas ir trešais, nē, trešais.
Ieslēgsim, teiksim, to nākošo soli un atgriezīsimies atpakaļ.
Cienījāmie vadītāji, jūs variet atbildēt, kāpēc mēs tik ļoti necīnījāmies, piemēram, par sporta centra izbūvi, kas būtu 10 reizes noderīgā. Kuru laiku? Tagad vēl kāds dos arī sporta
centra. Es jums rādīju, liela politika.
Mums ir uzrakstīta vēstule ekonomikas ministrē, ka ir ļoti augstas gatavības plāns. Izglītības ministrija ir
uzrakstīta.
Un otrā vietā, no arī par sporta būvē, patreiz ir uzrakstīta no Eiropas Covid-a naudas, ir tas, ka arī sporta būvēs ir būvēs. Lielu jautājumu, kāda politika?
Es gribu pateikt, ka līdz šim Eiropas struktūra fondu naudu nevarēja iegūt labākos. Tagad ir acīm redzot vārti vaļā, bet līdz šim to nevarēja darīt. Un tikai tad vai pašvaldības vai valsts budžeta līdzfinansējums. Mums nekādā gadījumā arī iet kaut vai basēns būtu kopā ar sporta zāli, tā būtu vēl lielāka summa, tā būtu jāatrod valsts un pašvaldības budžetā.
Arī kā un apgādās šo teikt, tas, ka mēs divus gadus jautājām, kādēļ nedod sporta būvēja naudu, atbilde bija tāda, ka no pašvaldības nav bijis neviens iesniegts.
Bija jābalso, jā? Bija jābalso, jā?
Jā, tā ir.
Lūdzu, lūdzu, lūdzu,
Es gribēju piebilst par to, palasīju vēlreiz šo CFLA šo vēstuli. Tur ir tikai tie, nu kā jau runāju, arī tie darbinieki, bet te var būt veidojot šo te vēstuli, protams, kopā ar visiem ekspertiem. Tie ir viena ļoti būtiska lieta. Tas ir par apmeklējumiem. Tur ir rakstīta sezonalitāte, kas, protams, ir turisma sezonalitāte, un visu to vajadzētu vēl papētīt, ja? Bet svarīga lieta ir tā, ka peldē prasmē, cik mums būtu bērni, kuri apmeklētu baseinu, cik būtu, piemēram, arī varam pastīties tie paši seniori, jo ir dažādas lietas, kur vajadzīga šīs te procedūras.
Kā tu palaiz garām biznesa jā, aprēķinā. Nu?
Jā, kā šis jautājums tiek risināts, jo tā ir ļoti svarīga lieta. Un tur var apstrīdēt šo ciparu simtu, cik tur ir tajā dienā. Jā? Un nu, protams, tas ir kopā ar investoru, vai viņš gribēs redzēt. Bet to vajag ielikt iekšā un to dot skaidru norādi.
Latvija un Lietuva bija pēdējā vietā, pirmajā vietā no noslīgšiem bērniem bija.
Un vēl viena lieta. Pāro rente un obligātā nozadīt peldēšanā.
Nu, tieši tā kā to dara.
Un vēl viena lieta, jā. Mēs ar Marutu, kad nedēļa apakaļ, mums bija tikšanās ar jaunu ārstu bija, jā. Un tur mums arī bija jāpiedāvā, ko mēs varam piedāvāt.
Es nobalstu.
Ja viņi atnāks uz alūku un dzīvot, jā. Tā kā, nezinu, viņi atteica, nenāks, jā. Bet, pats fakts. Kad...
Ja es papildinu šo te, tas ir paistam no cita.
Labi, kolēģi, papildinu ir sekojums, ja? Par 10 pret 2 un tā tad lēmums pieņems.
Ja es drīkst, es pabeigšu vienkārši tāds pārdomas. Tas, kādēļ, man, protams, es esmu par baseinu un šādu baseinu cilvēku sen varēja jālūks nebūt, ja, un tās ir tās ambīcijas, kas mums bija nepieciešamas. Es jau ik pa laikam saku, ka man neatgādina. Pagaidi, labi, es vienkārši pasaku savu komentāru. Tas, ka man atgādina, ziniet, tādus pēdējos padomju gadus. Un šo te man domu apstiprināja aizpagājušās nedēļas lampā, tā pati iepriekšējā valsts prezidente, ja, kas, viņa runāja par Baltkrievijas biznesu un ekonomiku, ja, kur valsts arī ar Eiropu finansē privāto biznesu. Vienkārši liek naudu iekšā privātos uzņēmumos, neļauj uzņēmējiem pašiem ieguldīt šo te veidot infrastruktūru, ja, un arī mēs tieši to pašu. Tas, kā man pietrūkst šī te līdzsvara, kas nonāk līdz vienkāršam iedzīvotājam. Aizejiet uz pansionātu, aizejiet, ja cilvēki netiek no savām istabām ārā, ja, un mēs gadiem. Mēs runājām par tūkstoti vienam, varbūt, vai kolektīvam, vai kaut kam citam. Ja mums trūkst 10 000, mēs nevaram iedot, lai bērniem būtu, varbūt, ģimenēm būtu vieglāk apmeklēt kaut ko ārpus, ja, nu, beidiet, nu, vismaz par līdzi.
Filosofijā pārdalīt esošo naudu un izdalīt patēriņam. Neviens vajag palīdzēt un jāvirzē, lai būtu ir cienīgi apstākļi pansionātos. Tas ir viennozīmīgi. Bet ir jāsaprot, ka šī nauda, ko mēs no valsts zaudējam, mēs nekur citur ieguldīt nevaram. Pat arī mums viņa atstāt, un mēs gribētu mainīt projektu virzību.
Mēs kopumā skatāmies nevienmērīgi. Tas, ka mēs novērkam šīs te televīzijas un visus pārējos.
Rezekne, lai attīstās ir
Nē, tad es arī nebūtu šeit tā lūksnē, notri. Tad es arī nebūtu šeit, un es vienkārši zinu, cik lielus es nodokļus maksāju, un mani interesē, kur tā nauda paliek.
Ziniet, bet jau šo jautājumu es tev varētu atdodot, tas ir apmēram tas pats līmenis, kā patreiz valdība padomā, ja? Mēs pašvaldībā naudu noņemsim, bet iedosim naudu caur Eiropas aizņēmumu. Te pašā laikā jūs man nosauciet vienu aizņēmumu, ko pašvaldībā var aizņemties un izdalīt pensionāram katram pa 10 eiro.
Jā, priekš tam ir pašvaldības budžets.
Jā, uz vēlēšanu.
Un tas ir pašvaldības budžets.